Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Som presvedčená, že pohľad do minulosti nám má pomôcť s myslením na budúcnosť. Počas štúdia histórie vždy dojdem k uvedomeniu, že celý historický vývoj, celých 13,8 miliárd rokov a spolu s ním aj náš ľudský príbeh je fascinujúci. Prežívame azda to najvzrušujúcejšie obdobie z hľadiska voľby, kedy byť naživé. A z času na čas sa sama seba spýtam, kam toto všetko smeruje. Žijeme v akejsi jari vesmíru, alebo sme na samotnom vrchole? Sme na pokraji budovania lepšieho života, ktorý je udržateľný pre mnoho generácií a na mnohé stáročia? Alebo budeme my, naše deti a vnúčatá, žiť v akomsi degradovanom svete? To, ako sa mení naša klíma, ako ľudia ovplyvňujú podnebie, ako to všetko vieme vďaka histórii a čo to znamená pre našu budúcnosť, si povieme v dnešnom špeciálnom vydaní podcastu, ktorý vznikol v spolupráci so ZSE a ich zelenými nápadmi. V histórii ľudstva existuje bez pochyby mnoho skvelých objavov, ale v mojej mysli sa za poslednú dobu zakorenil jeden najdôležitejší. Pred takmer 200 rokmi matematik a fyzik Jean-Baptiste Fourier prišiel na niečo, čo bolo predpokladom samotnej existencie života na našej planéte. Zistil, že Zem by mala byť oveľa chladnejšia, než v skutočnosti je, a vydedukoval, že musí existovať niečo, čo zvyšovalo jej povrchovú teplotu. Pridalo sa k nemu ešte niekoľko ďalších šikovných pánov a spoločne prišli na to, že plyny v atmosfére nielenže zachytávajú teplo, ale ho aj opätovne vyžarujú. Fyzik John Tyndall dokázal odmerať, ako to plyny vlastne robia, a švédsky chemik Svante Arrhenius potom vypočítal, že zdvojnásobnenie koncentrácie oxidu uhličitého by dokázalo zohriať planetu o 5 až 6 stupňov. Títo páni vtedy objavili jav, ktorému my dnes hovoríme skleníkový efekt. Vyskytuje sa na Zemi prirodzene už od jej vzniku a občas možno zabúdame, alebo dokonca možno ani nevieme, že je nevyhnutným predpokladom života na Zemi. Skleníkový efekt teda nie je iba niečo negatívne. Bez výskytu skleníkových plynov by bola priemerná teplota povrchu Zeme minus 18 stupňov, pričom súčasný globálny priemer je približne 15 stupňov. Ešte v roku 1896 bola miera vyžiareného CO2 veľmi nízka a títo vedci sa preto celkom pochopiteľne domnievali, že oteplovanie bude trvať tisíce rokov. Dokonca boli presvedčení, že vo svojej podstate by to mohla byť aj celkom dobrá vec. Jednoducho spôsob, akým sa dá odvrátiť ďalšia doba ľadová. No, keby len tak vtedy vedeli, čo my vieme teraz. Však na začiatku 18. storočia vznikol prvý parný stroj. Zdroj všetkých inovácií. Potom nasledovala priemyselná revolúcia a do niekoľkých desaťročí sa veci naozaj začali rozbiehať. Priemyselná revolúcia bola v podstate odklon od zdrojov energie ležiacich na povrchu Zeme, teda od vetra, vody, konského pohonu, k podzemným zdrojom energie, čiže k uhliu, rope, plynu. Ku všetkému, čo dnes nazývame fosílne palivá. Priemyselná revolúcia bola akási zmena energetických zdrojov a priniesla svetu mechanizáciu, industrializáciu a zvýšenie bohatstva na obyvateľa. So všetkým týmto išlo ruka v ruke enormné používanie uhlia a vypúšťanie skleníkových plynov, oxidu uhličitého alebo aj metánu, do atmosféry. Existuje aj taký krásny graf, ktorý popisuje, ako sa od začiatku 19. storočia zvyšoval podiel CO2 v atmosfére a priamo úmerne s ním sa zvyšoval aj globálny priemer teploty Zeme. Áno, mnohí ľudia zvyknú namietať, že v priebehu dejín sa svetové podnebie a teploty menili a že je to akási prirodzená variácia, na ktorú ľudia nemajú vplyv. Je pravdou, že ak by sme sa pozerali na graf podielu oxidu uhličitého a výkyvov teplot počas celej histórie a sledovali by sme to, ako stúpali alebo klesali, videli by sme stagnáciu iba s naozaj jemnými výkyvmi. Až na posledné 20. storočie. Neexistuje je lepší dôkaz, ktorý by popisoval, že to, čo sa začalo diať v 20. storočí, už nie je prirodzená variácia. No a v podobnom trende pokračujeme aj v 21. storočí. A preto to jediné, na čo momentálne skutočne záleží, je budúcnosť. Už ste to asi niekoľkokrát počuli, ale existujú dva rôzne scenáre. Nazvíme to modrá a červená budúcnosť. Modrá budúcnosť je taká, v ktorej dokážeme udržať teplotu do maximálne 2 stupňov nad to, čo sme tu mali, keď bol vynájdený párny stroj. Červená budúcnosť nás čaká, keď budeme pokračovať v tom, čo sme robili doteraz. A to teda v dlhodobom horizonte nevyzerá moc dobré. Znamenalo by to priemerný nárast teploty o 6 stupňov do konca tohto storočia. A čo presne znamená tých 6 stupňov? Keď priemerná teplota mierne stúpne, počet chladných dní klesne a nepomerne viac sa zvýši počet skutočne horúcich dní v roku. A verte mi, že bude kopec dní, ktoré budú naozaj horúce. Mimochodom, už sa to deje. Teplota od priemyselnej revolúcie doposiaľ vzrastla iba asi o 1 stupeň. Nepríde nám to až tak veľa však. Extrémne horúce dni sa však iba za posledné 40 ročia zdvojnásobili. A teplo nie je to jediné, čo by sme sa mali obávať. Teplom sa topia ľadovce, vďaka čomu stúpa hladina morí, a keďže oceány absorbujú časť oxidu uhličitého z atmosféry, stávajú sa čoraz kyslejšími. Kyslou vodou sú ovplyvňované aj morské organizmy, teplý vzduch obsahuje viac vody a preto sa častejšie opakujú prírodné katastrofy a ich intenzita. Povodne, cyklóny, tornáda, suchá a požiare. V rôznych častiach sveta to bude samozrejme premenlivé, ale už dnes môžeme pozorovať predpovede klimatických modelov spred niekoľkých 10 ročí. Ani náhodou to nie je o tom, že tak chúďatá ľadové medvede budú trochu trpieť. My budeme tiež. Zmena podnebia znamená zmenu sociálnej a aj ekonomickej otázky. A čo teda musíme robiť? No, v prvom rade počúvať odborníkov, ktorí celkom zrejme hovoria, čo na to zaberie. Keďže som mala kedysi o 25 kg navyše, rada to prirovnám ku chudnutiu. Všetci vieme, že obezita aj nadváha škodia zdraviu. A všetci vieme, ako takýto problém vyriešiť. Vyšší kalorický výdaj ako príjem, pohyb, kvalitná strava. Ale vedieť prečo a ako niečo zmeniť, skutočne to zmeniť, sú dve odlišné veci. A je to obzvlášť ťažké pre tých z nás vo vyspelom svete, ktorí sú obklopení toľkými pokušeniami. My sme v prenesenom význame naozaj obklopení všetkými tými cukrovinkami sveta. Zároveň však ako ľudstvo máme vedomosti. Sme veľmi inovatívny a vynaliezavý druh. A najlepšie na tom je, že v súčasnosti už máme aj technológie na odstránenie problému. Energiu slnka, vetra a zeme. Vďaka zelenej elektrine, fotovoltike alebo solárnym kolektorom si vieme zaobstarať viac ako dostatočné množstvo energie pre všetky naše potreby. Jediné, čo potrebujeme, je mať kolektívnu vôľu s tým niečo robiť. Odnaučiť sa od fosílnych palív a preniesť toto poznanie a zodpovednosť aj na ďalšie generácie. Myslím si, že je nevyhnutné, aby generácia mladých ľudí myslela na tieto problémy, pretože budú prijímať veľa zásadných rozhodnutí v budúcnosti. Ono 22. storočie nie je až tak ďaleko. A verím tomu, že nikto z nás nechce, aby si kohokoľvek deti a vnúčatá museli zažiť to, čo ponúka spomínaná červená cesta. Preto dúfam, že využijeme svoju úžasnú kapacitu na to, aby sme vytvorili lepšiu budúcnosť, ktorá je zároveň udržateľnou budúcnosťou.